کاکاتم جارەکەتر خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. هەڵبی سوارگرتن زۆر جار بابەتێکە لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەسۆڕێتەوە و قسەی جۆراوجۆری لەسەر دەکرێت. چەند ڕۆژ لەمەوە پێش لوێنەوتەکان بوو و ئێستاکەش بمبارانی هاوڵاتیانی سیڤیل لەلایەن فڕۆکەکانی لەشکری تورکیاوە. هەڵبیستی لایەنە پەیوەنددارەکان چەند بەپێویستیەکی دەزانن؟
دیارە بەر لە هەموو کەسێک لایەنی پەیوەندیدار حکوومەتی باشووری کوردستانە کە هەم سەرۆکی هەیە، هەم سەرۆک وەزیرانی هەیە، هەم پارلۆمان و دەموودەستگای ڕەسمی هەیە لانی کەم لەلایەن دەوڵەتی تورکیەوە. نوێنەرایەتی هەردوو لا هەیە، هەم کونسوڵخانەی تورکیە لە باشووری کوردستان و پایتەختی حکوومەتی هەرێمدا هەیە، هەم نوێنەرایەتی لەلایەن جاجیەکانی باشووری حکوومەتی هەرێمیش لە تورکیا هەیە. ئەمە بۆ خۆی هەڵویستی حکوومەتی هەرێم لە پێویستیەکانە و بەتایبەتی کە ئەگاتە سەر دەستدرێژی کردنی وڵاتێکی دیکە بۆ سەر وڵاتێکی خاوەندار، بێ هەڵویست بوون خۆی جۆرێک کارەسازە. بەڕاستی هەڵویست دەربڕینیش مانای تایبەتی خۆی هەیە، دیارە حکوومەتەکان بە نسبەتی یەکترەوە یان دۆستن یان دوژمن. هەڵویست لە بەرامبەر وڵاتێکدا کە هێرشە کاتە سەرێت یا لانی کەم هێرشە کاتە سەر خاکەکەت، ئیتر لە قاڵبێکی مەسلحەت چیانەدا نابێت، سیاسەتێکی ڕوون و دروست و دەقیقی پێویستە.
ئەم جۆرە هەڵوێستانە هەر ڕاوەستاوە لەسەر سەرۆکایەتی هەرێم و حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان لایەنەکانی تریش مەبەست پارتەکانیش دەگرێتەوە.
بێگومان هەموو لایەکی کورد هەر چوار پارچەی کوردستان لەم پەیوەندیدا ئەگەر بێ هەڵوێست بێت دواتر شەرمەزاری تاریخ دەبێت، چونکە ئەمڕۆ لەبەر چاوی کامێرەکانی دنیاوە مناڵی بێتاوان، ژنی بێتاوان، خەڵکی بێتاوانی کورد ئەکوژرێ. بەڵام پەیوەندیەکە لە رابطە بە حکوومەتدا ئەوەیە کە ئەم حکوومەتێکی ڕەسمی و قانونیە لەلایەن هەموو وڵاتانی دیکەوە بەڕەسمی دەناسرێت، کە لێرەدا ناوچەیەکی ئۆتۆنۆم هەیە کە دەسەڵاتی بەسەر خاکی خۆیدا هەیە. بۆیە هەڵوێستگرتنی ئەمە مانایەکی دیپلۆماتیکی گەورەتری هەیە لەوەی کە حیزبێک ئەپۆزیسیۆن بێ یا حتا بەشداری حکوومەتیش بێ. عادەتەن حیزبەکان لە ڕێگەی دەموودەستگای قانونیەکانیانەوە هەڵویستەکانیان کاروکردەکانی نیشانە دەر بەداخەوە لە باشووری کوردستاندا ئەمە تێکەڵی یەک بووە. وای لێ هاتووە کە مەسەن هەر حیزبی بۆ خۆی جۆرێک دەسەڵاتێکە. بەڵام لەم پەیوەندیەدا هەموو لایە قبوڵیانە کە ئەوەی کە نەچیروان بارزانی سەرۆکیەتی حکوومەت باشووری کوردستانە و ئەوەی مەسعود بارزانی تا ئێستاش وەکو سەرۆک بەڕێوەی دەبا ئێدارەی دەکا دیسانەوە حکوومەتی قانونی باشووری کوردستانە. وەی هەڵویستی ئەوان مانایەکی دیکەی هەیە لەوەی کە هەر حیزبێک بۆ خۆی یا هەر لایەنێک بۆ خۆی بە جیا هەڵویست بگرێت.
کاگاتم ئەوەی باوە لە زۆری وڵاتانی جیهان بگرێت ئەگەر بێت و حکوومەتان بەرامبەر جوورەکارەساتیەک یا خود ڕووداوێک بێدەنگ بن، هاوڵاتیان بێدەنگ نابن و دەڕژێنە خیابانەکان. بەڵام بەداخەوە زۆر لە دەبینێت بەو شێوەی کە هاوڵاتیان بە پارتەکانەوە بەسراونتەوە هەندی جار بێدەنگیان لێ دەبێنێت و زۆرتر دەستیان بەسەر کەڵاوی خۆیاندایە. ئەو جۆرە هەڵویسانە لە باشووریا خود لە باشەکانی تر دەیبینن بەرامبەر ئەم جۆرە هێڕشانێکە دەرکردە سەر کورد.
بێژگە لە ئەم وەزعێتە تایبەتەیە کە ئێستا هاتووە لە باشووردا قەیرانێکی دیکە لە جەرەیان لاویش قەیرانی گواستنەوەی دەسەڵات لە سەرۆکی ئێستای باشووری کوردستانەوە بۆ کەسێکی دیکە یا بۆ هەر خۆی بە شکلێکە ڕێگە حەلێکی بۆ ببیننەوە. ئەم قەیرانە باڵی بەسەر کۆمەلگای باشووری کوردستاندا کێشاوە بێجگە لەو قەیرانانەی دیکەش کە بەهۆی شەڕی داعیشەوە، بەهۆی نەبوونی موچە و بودجەی خەڵکەوە، هەموو ئەمانە گرفتاریەکن کە کۆمەڵانی خەڵکی باشووری کوردستانی فەلەج کردووە. بە جۆرێک سیاسەت لەوێ بووەتە شتێکە خەڵکی بە جێگەی عەلاقەی پەیدا بکە لێ ڕائەکات لێ دوورەکەوێتەوە. بەڵام عمومی وەزعەکە وایە یعنی کە چارەنووسی مەجموعەی ئەم خەڵکە بەیەکەوە گرێت دراوە. لە حقیقەتدا ئەگەر فکرێکی جددی بە حاڵی ئەم وەزعە نەکرێ، ئەکرێت ئێمە چاوەڕوانی کارەساتی زۆر گەورەتر بین. یەکێک لەو کارەسازانە ئەوەیە کە خەڵک بە نسبەتی چارەنووسی خۆیەوە بێتەفاوت بێت. وا بێت کە ئەگەر ماڵوێرانەیەک لەبەر دەرگادایە تۆ بە نسبەتیەوە پلان و بەرنامەت نەبێشتێ کە من بەداخەوە لە پەیوەندی لەگەڵ وەزعی ئێستای باشووری کوردستاندا ئەیبینم و زۆر زۆریش مەترسیدارە.
باس لەوە دەکرێت هەڵویست وەرگرتن بە بی کردار هیچ کاریگەریکی هەیە لەسەر کردار لەشکرەکانی تورکیا؟
دوو نوع هەڵویستەیە. مەسەلەی سەر ڕەنگە باشووری کوردستان تەیارەی نیە بینێرێ مەسەن تورکیا بۆمباران کە، ئەمە هەڵویستە کە ئیمکانی نییە. بەڵام وەک وتم دەوڵەتێکی یاسایی قانونیە دەتوانێت ئێعترازێکی ڕەسمی لەلایەن حکوومەتی باشووری کوردستانەوە بدرێ بە نەتەوە یەکگرتوەکان، بدرێ بە یەکێتی ئەوروپا، بدرێ بە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، بدرێ بە هەموو ئەو کونسولگەریانەی کە لە باشووری کوردستاندا هەیە. ئێمە لە کاتێکدا ئیسرائیل هێرشی کردە سەر لوبنان، سێ مانگ لەوێ شەڕ بوو دەوڵەتی لوبنان نەیتوانی سەربازێک بنێرێ بە کۆمەکی او بشوه که درگیری لگل اسرائیل بو بلان سرگ وزیری او ولاته دستی که در گریان رو به کامرکان دنیا گریان صد برابری نردنی تیاره که اسرائیل در خست بایا توانی کمک که باوی که دنیا بدنگ هاد لسر او وضعیتا سروکی هرم و وزیرکانی باشوری کردستان به نسبتی او فاجعه و کلمالی خویان در روزنه زور جواستر نیه به حلسو کوتیان لگل کربدستانی اردن و کربدستانی سوریه و کربدستانی ایران یعنی اوان بکو ولاته که دیکه اروان نقلید لحاله که دا جگل لوی که ام فاجعه همو برو که خلک کردستانی گرتوه او گریلانه کله بجیر تاری ترکیه دا کوجین هر بشکنه خلک کوردستان له حقیقت هلوستی اوان وک هلوستی کی وی ولاتی خو یان نبد اما خو عمق قولای کراساتګ لري وسه چا ودګره
کاګه هم که باسی کردار د کرت هو کو خود اماجت پی کرد امرونه ته وی ګرتوکان ولاتانی بیگانه همو بارګو کنسولګریان له حریمی کوردستان هيا پرشار کی وی چ جوړه پیوندیک بوانه کراوه وی خود فشار درز بکنه سره ونه ته اوانش فشار لسر لاین کان تر بکن
اصلی کشکه الی ده که ایما لباشوی کردن ده و که حکومت لگل حشتک حرکت ناکن حمل ناکن نه لپیوندی لگل دراوسی نه حسابکانی خومنده نه لپیوندی لگل او ولاتانی که به هوی برجواندی آبوری و نوچه خویان و هاتون لگل کنسولگریان کرده تو پیوندی کن زیادتر لرگای حزب و حزبیش لرگای کسانی که تایبتی و بنامالای تایبتی و اما پیوندیان زیانیان زیادتر لقزان جان چون که اما بخوما به دست خوما بوان را ارگینین که اما اشتا ام ولات و دولتش که دامن ناو دوا کن خلقی برسمی بناسی من بخوما برسمی ناناسین یا بخوما بایخی که بود دانانین بوی ام پیوندیان تا استاج اگه گیره بتن براسی هیچ وقت او بایخ گوریان پی ندرا وکا وکو حکومتک من دواره تدلسر او دا اگر موکا حکومتک رسمی که آلای هیا که نوینرایتی هیا که للیان همو دنیا و دانی پی دان را وکا اما حکومتک اوتونوما لناو چوارچوه جغرافیای عراق دا بای نوینرانی مسعود بازانی کاتک داتی بو اروپا داتی بو امریکا بو املا اولا وکو نوینری حکومتک اقلیمی ناوچهی حریمی پجوازی لدکره ام پیامش که لو بگاد بکو نوینری حکومتکی شرعی به دنیا آگاد او پیامی که امرو دایوتی لگل پیامکانی رابردوی زیاده لپیامی سروکی حزبی زمانی 20 سالمو پیشده چه تا اوی که او پیوندیه که گوره دیپلوماسی لگل دنیا هیا و سرچاوه که گوره آبوری ولاتی ترکیه شا اوی که ترکیه لکلستان ده هیتی زور زور کمتر لو برجواندیه که کل ناو ترکیه ده هیتی وی حج وقت تگیشتنی او نها تو تا ناو شیوه پیوندی گرتن و اعتراض و نارضایت کانی حکومتی هرم نسبت بم وضع تازوه
که اتمل برایدانی تنها مکاری حکومتی هرم نیبالکو گل هاولاتیان مردمش لو ده برپرسیارن؟
به هیچ گمانه که امت تاکه تاکه انسانه که اینا کوملگا و حتی خلکی پاچه که اینده که کردستانیش اگریتا و بلام که تاکه حکومت و حزبکان لبه شوه که منطقی دروز عمل نکن خلکیش توشی او سلی شوهوی ده بید اما لبیر نکن باشوی کردستان 30-40 ساله بناو ام تونیل تاریکه ده درواد به اوی که آسوه که رونی بود یاری بکره به اوی که پیوندیکانی ام حکومتا چوار چوی کی واقعی خویب کوید و خلق کاری خویم کنه حکومت کاری خو اما خلقی ابه بین سر شقام خلقی ابه نارضایتی در ببرن بلم له له مرجی کی وک استادا زرب داخل اگر روجه خلقی بین سر شقام حالتی تقینه و بخوی دگره نه حالتی اویکا پاول پشتک بن بو بریا کان حکومت سن حکومت همو او کران دک ک خلق نه هوی حکومت همو او کران نه ک ک خلق دوای دک د پیوندی لګل مو چو بوجه خلق دا کردستاني حکومت به شهر زوري ريبراني حزبکان بونه ته قارون یک بخوان بونه ته ملیونر او پولدارک خلق دا خلق لوزیته کی زور خراب دان و یک کردانه و خلق بربره من پیش حموش کسک رنګا جوړک به خلاصکاری د مودزکان حکومت به تعوی ک بکشتواني حکومت اراد بګرن لا داګر کړي او ولات کی دک ک د زریجی کړه سرخاکو او مالو منالیا
خاتمه منبری لیکالر و چودری کاروبار رامیاری زور زور سپاس
زور زور سپاس بویوش.